Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Surxondaryodan Toshkentga borgan 270 dan ortiq qiziriqlik fermer prezident qabulxonasiga kiritilmadi, ularni bosh vazir qabulxonasi qabul qildi.
Bir guruh ishchi guruh borgandi, ular bir natija ham qilmadi, qonun ustuvorligini ta'minlamadi.
Markaziy bank 2020-yilda o'zbekistonliklar chet mamlakatlarga 1 milliard 200 million dollar yo'llaganini ma'lum qildi. Samarqandda bog'cha tarbiyalanuvchisi kaltaklandi, bu holatni viloyat prokuraturasi tekshirmoqda. O'zbekiston koronavirusga qarshi Pfizer va BioNTech vaksinasidan 100 ming doza olib kelinishini ma'lum qildi. G'arb davlatlari va huquq tashkilotlari Navalniyning qo'lga olinishini keskin qoralamoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Samarqandning Bulung'ur tumanidagi 13-chi bog'chada tarbiyalanuvchini urgan mudiraga nisbatan tuman prokuraturasi tekshiruv boshlagan. Bu haqda Samarqand viloyat prokuraturasi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Bulung'urdagi maktabgacha ta'lim muassasasida tarbiyalanuvchilardan biri bog'cha mudirasi Rohatay Ahrorova tomonidan kaltaklanganiga oid xabar avvalroq ijtimoiy tarmoqlarda tarqagan edi. Mazkur holat yuzasidan Bulung'ur tuman prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda deyilgan prokuratura xabarnomasida. Sodir bo'lgan hodisa Sevimli telekanalining zamon dasturiga izohlagan mudira tarbiyalanuvchining og'zidan haqoratli so'zlarni eshitganidan keyin o'zini tutolmay bolaga qo'l ko'targanini, aslida bolalarni urishga haqqi yo'qligini e'tirof etgan. Shu bilan birga Ahrorova tarbiyalanuvchilarning haqoratli so'zlar aytishiga yo'l qo'yib berilsa, bu bolalarning kelajagi nima bo'ladi deya savol tashlagan. O'zbekistonga AQShning Pfizer va Germaniyaning BioNTech shirkati tomonidan ishlab chiqarilgan koronavirusga qarshi Comirnaty vaksinasidan 100 ming doza olib kelinadi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirining o'rinbosari sanitariya epidemiologiya osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati boshlig'i Bahodir Yusupaliyev ma'lum qilgan. Mulozimga ko'ra, Sog'liqni saqlash vazirligi va hamkor tashkilotlar tomonidan COVID-19 ga qarshi vaksinani amaliyotga kiritish uchun O'zbekiston aholisining 20% miqdorida buyurtma tayyorlanib, COVAX fondiga yuborilgan. Hozirda Gavi tashkiloti bilan hamkorlikda Amerikaning Pfizer va Germaniyaning BioNTech kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan koronavirusga qarshi Comirnaty vaksinasini O'zbekistonga 100 ming doza miqdorida olib kelinish bo'yicha ishlar olib borilmoqda degan Yusupaliyev. Pfizer BioNTech vaksinasini -70 darajada saqlash lozimligi avval bildirilgan. Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati boshlig'ining aytishicha, O'zbekistonda -70 haroratni saqlaydigan muzlatgichlar mavjud. Mulozim shu kunda koronavirusga qarshi emlash jarayonini puxta rejalashtirish va tibbiyot xodimlarini maxsus xavfsiz immunizatsiya shartlari bo'yicha tayyorgarlikdan o'tkazish, ayniqsa vaksinator, reanimatologlar va boshqa tibbiyot xodimlarini tayyorlash ishlari boshlab yuborilganini qo'shimcha qilgan. O'tgan 2020-yil mobaynida o'zbekistonliklar tomonidan xorijiy o'lkalarga yuborilgan transchegara pul o'tkazmalari miqdori 1 milliard 200 million dollarga yetgan. Bu 2019-yilda chet elga yo'llangan puldan 157 million dollarga yoki 15%ga ko'pdir. Bu haqda Markaziy bank matbuot xizmati ma'lum qildi. Ayni paytda o'tgan yili O'zbekistonga kelib tushgan xalqaro transchegaraviy pul o'tkazmalari hajmi 6 milliard 30 million AQSh dollarini tashkil etgan. Bu esa 2019-yilga nisbatan 17 million dollarga yoki 0.3%ga ko'p. Markaziy bank o'z xabarnomasida O'zbekistonga qaysi mamlakatlardan ko'proq pul kelganiyu, qaysi mamlakatlarga ko'proq pul jo'natilganiga aniqlik kiritgan emas. Moskva viloyati Ximki shahar ichki ishlar bo'limi binosida muxolifatchi Aleksey Navalniyga qamoq ehtiyot chorasi qo'llash yuzasidan mahkama jarayoni bo'lib o'tmoqda. Navalniy 17 yanvar kuni Sheremetyevo aeroportida hibsga olinganidan so'ng Ximkidagi politsiya bo'limiga olib borilgan. Advokat Vadim Kovzevga ko'ra, sud mahalliy vaqt bilan soat 12:30 ga belgilangan, ammo unga oldindan xabar berilmagan. Advokat sud hay'atini rad etgan, prokuror qarshi chiqqan. Sud hay'atini rad etish so'rovi qondirilmagan. Sud ochiq o'tishi aytilganiga qaramay, unga hamma jurnalistlar ham qo'yilmagan. Navalniy barcha jurnalistlarni kiritishni talab qilgan. So'nggi xabarlarga ko'ra, sud qaror qabul qilish uchun maslahatlashuvga kirgan. Avvalroq FSIN Navalniyni federal qidiruvga bergan va u Rossiyaga qadam bosishi bilan hibsga olinishini bildirgan edi. Rasmiylarga ko'ra, Navalniy shartli ravishda qamoqqa hukm qilingan shaxs sifatida xorijdalik payti sinov muddati shartlarini buzgan. FSIN uning sud ehtiyot chorasi belgilangunicha hibsda qolishini aytmoqda. Qonunga muvofiq, bu muddat 48 soatni tashkil etadi. AQSh poytaxti Vashingtonda misli ko'rilmagan xavfsizlik choralari joriy etilganiga qaramay, 17 yanvar kuni Tramp tarafdorlarining kichik guruhi Kapitoliy binosi oldida namoyish o'tkazdi. Boshqa shtatlarda ham Tramp tarafdorlarining kichik guruhlari namoyishlari bo'lib o'tdi. Namoyishlar paytida zo'ravonliklar va tartibsizliklar bo'lmadi. Xabarlarda aytilishicha, Vashington va boshqa shtatlarda o'tkazilgan namoyishlarda norozilardan ko'ra politsiyachilarning soni ko'proq bo'lgan. Avvalroq Federal qidiruv byurosi rahbari Christopher Ray AQShning saylangan prezidenti Joe Bidenning 20 yanvarga belgilangan inauguratsiyasi arafasida namoyish va mitinglar bo'lishi, aksiyalar chog'ida zo'ravonliklar sodir etilishi mumkinligi yuzasidan xavotir izhor qilgan edi. Joriy yilning 6 yanvar kuni prezident Donald Tramp tarafdorlari Kapitoliyga bostirib kirgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston fermerlik. Surxondaryo viloyat Qiziriq tumanidan Toshkentga borgan 270dan ortiq fermerni prezident qabulxonasiga kiritishmadi. Ular bilan bosh vazir Abdulla Aripov qabulxonasi rasmiylari uchrashdi. Jami 500 qiziriqlik fermer ularning yerini mahalliy hokimiyat bosim va tazyiq bilan tortib olayotgandan norozi bo'layotgani haqida Ozodlik xabar berib kelmoqda. 18 yanvar kuni bu fermerlar nomidan Ozodlikka gapirgan Olimjon Turopovga ko'ra, 60 ta yengil mashina bilan Toshkentga borgan fermerlarni poytaxtdagi Madaniyat saroyida qabul qilishgan va faollar dardini rasmiylar birma-bir eshitgan.
Bizda kimdir qabul qildi, ism familiyasini to'g'risini bilmayman, men esimda yo'q. San'at saroyiga ham olib shu yerda yig'ilish o'tkazdi biz bilan. Bizni gaplarimiz hammasini eshitdi, bizni arzimizni eshitdi. Biz Qiziriq tumanining barcha yerlari klasterga berib yuborilayotgani uchun biz bu yerga kelganmiz. Bizning maqsadimiz faqatgina bitta fitcher shartnoma bilan bir ishlashni talab qilyapmiz klasterda. Biz yerni bermoqchi emasmiz, sababi bizning ishchilarimiz bor, dehqonlarimiz bor, oila a'zolarimiz bor, farzandlarimiz bor. Ertaga ularni boqishimiz kerak, biz ham tadbirkorlik qilganmiz, tadbirkorliklarimiz bor, kredit olganmiz katta-katta mana shu mablag'larni ertaga mana shu yerdan daromad qilib, mana shu yopishni rejalashtirganmiz. Umuman fermerlar hammasini fikrini eshitdi. Bular endi 21 yanvar kuni Qiziriq tumaniga ishchi guruh bilan bormoqchi bo'ldi. Biz unga norozilik bildirdik, sababi o'tgan safar ham bir guruh ishchi guruh deputatlar boshchiligida bir guruh ishchi guruh borgandi. Ular bir natija ham qilmadi, qonun ustuvorligini ta'minlamadi.
Qiziriqlik fermer Olimjon Turopov edi. Turopovga ko'ra, fermerlar yetakchilari 18 yanvar kuni Oliy Majlis deputati Rasul Kusherbayev bilan ham uchrashgan, hozirda uchrashuv natijalarini kutishmoqda. Qiziriqlik fermerlar guruhi 5 yanvar kuni ham Oliy Majlis binosiga borgan va o'shandan so'ng Oliy Majlis maxsus komissiyasi Qiziriqqa yo'llangan edi. O'sha kuni fermerlar ijtimoiy tarmoqlar orqali prezidentga yo'llagan ochiq murojaatida tumandagi 500 fermerning yeri tortib olinayotgani aytilib, bunga norozilik bildirilgan. Videoda fermerlardan biri jumladan fermerlardan ariza olmay turib, yopiq sessiya qilib, xo'jaliklarni tugatish haqida qaror qilgan. Bizda haqiqat qonun yo'qmi? Barcha fermer norozimiz deydi. 5 yanvar kuni tarmoqlarda tarqalgan videoda. Fermerlar iddiosiga ko'ra, dekabr boshida tumandagi fermer xo'jaliklari faoliyatini butunlay tugatish haqida avvaliga noqonuniy qaror chiqarilib, so'ngra fermerlardan majburiy ravishda ariza olish jarayonlari bo'lgan. O'zbekiston Yer kodeksi va fermer xo'jaligi to'g'risidagi qonunlarga ko'ra, yer uchastkalari ochiq tanlov asosida ijaraga 50 yilgacha bo'lgan, lekin 30 yil kam bo'lmagan muddatga berish, ya'ni realizatsiya qilish masalalarini ko'rib chiquvchi tuman komissiyasi hamda tuman fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashining xulosasiga binoan xalq deputatlari tuman kengashining qarori asosida qabul qilingan tuman hokimining qarori bo'yicha beriladi. 18 yanvar kuni Ozodlik bilan suhbatda Olimjon Turopov qiziriqlik fermerlar qonun ustuvorligini talab qilayotgani va ularning murojaatlari qonuniy hal bo'lmaguncha poytaxtni tark etmaslikka qaror qilganini ma'lum qildi. Qiziriqlik fermerlarning murojaati va ularga nisbatan respublika boshqaruv idoralari ko'rayotgan chora-tadbirlar haqidagi to'liq tafsilotlar video materiallar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
G'arb davlatlari va huquq tashkilotlari Moskvaga qaytgan Navalniyning qo'lga olinishini qoraladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Germaniyadan davolanishdan qaytgan muxolifatchi Aleksey Navalniyning 17 yanvar kuni Moskvaning Sheremetyevo aeroportida qo'lga olinishini xalqaro huquq tashkilotlari va g'arb davlatlari hukumatlari qoraladi. Navalniy uchgan samolyot Vnukovo aeroportiga qo'nishi lozim edi. Xabarlarga qaraganda, Vnukovoga Aleksey Navalniyning 2000 ga yaqin tarafdori yig'ilgan. Politsiya ulardan 50 nafarini qo'lga olib, bir necha soatdan so'ng qo'yib yuborgan. Shundan so'ng rasmiylar Vnukovo aeroporti texnik nosozlik tufayli Navalniy uchgan samolyotni qabul qila olmasligini bildirgan. Samolyot Sheremetyevo aeroportiga qo'ndirilgan va o'sha yerda Navalniy qamoqqa olingan. Jazoni o'tash federal xizmati Germaniyada zaharlanishdan davolangan Navalniyni shartli qamoq tartibini buzganlikda ayblamoqda. Xizmat sudga shartli qamoqni real qamoq jazosiga almashtirish talabi bilan murojaat qilgan. qilgan. 44 yoshli Navalniyning matbuot kotibi Kira Yarmish 18 yanvar kuni muxolifatchi Himki shahar politsiyasi boshqarmasida saqlanayotganini ma'lum qildi. Amnesty International va Human Rights Watch Aleksey Navalniy siyosiy motivlar asosida qamoqqa olinganini ta'kidlagan holda Kremlni uni zudlikda qamoqdan ozod qilishga chaqirdi. Yevropa Kengashi raisi Sharl Mishel Navalniyning qo'lga olinishini yo'l qo'yib bo'lmaydigan holat deb atadi. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar mutasaddisi Jozep Borrell va Yevropa Xalq partiyasi raisi Donald Tusk Rossiya hukumatini Navalniyni ozod etishga chaqirdi. Boltiq bo'yi davlatlari hukumatlari qo'shma bayonot qabul qilib, Kreml Navalniyni ozod etmasa Rossiyaga qarshi sanksiyalarni kuchaytirishni taklif qildi. AQSh davlat kotibi Mike Pompeo va saylangan prezident Joe Bidenning milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jake Sullivan ham Moskvani Navalniyni zudlikda va hech qanday shartlarsiz ozod qilishga chaqirdi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov 17 yanvar kuni kechqurun jurnalistlarning bu borada bergan savollariga Navalniyning qamoqqa olinishidan bexabar ekanini aytdi. Rossiya tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mariya Zaxarova esa xalqaro huquqni hurmat qiling, milliy qonunchilikka daxl qilmang va o'z davlatlaringizdagi muammolar bilan shug'ullaning deb bayonot berdi. Navalniy Rossiyada zaharlanib komaga tushib qolganidan so'ng 22 avgustda Germaniyaga olib chiqib ketilgan va o'sha yerda davolangan edi. Qator davlatlarda o'tkazilgan tekshiruvlar natijasida Navalniy Rossiyada ishlab chiqarilgan novichok moddasi bilan zaharlangani tasdiqlangan. Navalniy 2014 yilning dekabrida tovlamachilikda ayblanib 3,5 yilga shartli ravishda qamalgan edi. Jazo muddati 2020 yilning 30 dekabr kuni tugagan. Muxolifatchi o'ziga bildirilgan ayblovni tan olmay keladi. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi bu ishni o'rganib, Navalniy Rossiyada adolatli sudlov huquqidan mahrum etilgani to'g'risida qaror chiqargan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi voqealar tahlili. O'zbekistonlik shifokorlar aholi koronavirusni qariyb unutdi. Virusning yangi turi kelib qolsa, yetarli darajada tayyor emasmiz deya xavotir bildirmoqda. Toshkent, Namangan va Farg'onadagi oilaviy poliklinika shifokorlari so'nggi kunlarda aholi orasida COVID-19 infeksiyasining yoyilishi favqulodda ozayishi ortidan pandemiya qariyb unutila yozdi degan xavotirda. Ozodlik suhbatlashgan 3 shifokor Yevropada koronavirusning yangi turi yoyilayotgani hamda uning Rossiyaga kirib kelgani, Xitoyda yana epidemiya avj olayotganidan xabardorligi, bu holat O'zbekistonga ham kelishi mumkinligidan xavotirda ekanini bildirdi. Shifokorlarga ko'ra, Sog'liqni saqlash vazirligi ehtimoliy ikkinchi to'lqinga hozirlik ko'rish haqida ko'rsatma bergan, ammo yoyilish ehtimoli bo'lgan yangi turdagi koronavirus haqida ma'lumot juda oz. Jumladan, Toshkentning Olmazor tumanidagi oilaviy poliklinika shifokori yanvar oyidan buyon o'zi ishlab turgan poliklinikada COVID bilan xastalangan bemorlar har 2-3 kunda bir yoki 2 nafardan aniqlanayotganini aytdi. Bu shifokor ishlaydigan poliklinika 33 ming aholiga xizmat ko'rsatadi. Ismini oshkor qilmasligimizni so'ragan umumiy amaliyot shifokoriga ko'ra, O'zbekiston koronavirusning birinchi turini yengib bo'lgan. Aholining asosiy qismida immunitet shakllanib ulgurdi, dedi bu shifokor Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Ammo unga ko'ra, oilaviy poliklinikalarga koronavirusning yangi turi kelib qolish ehtimoliga tayyor turish haqida Sog'liqni saqlash vaziri ko'rsatma bergan, yetarli ma'lumot taqdim qilinmagan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda shifokor jumladan shunday dedi: "Virusning yangi turi Rossiyaga kelibdi deb eshitdik. Yangiliklarni qarab turibmiz. Faqat biz tibbiyot xodimlarida ham, aholida ham bu yangi COVID bo'yicha yetarli ma'lumot yo'q hozircha. Tayyorgarlikni yangi virus turi bo'yicha ko'proq axborot yetkazishdan boshlashsa yaxshi bo'lardi. Chunki ayniqsa yangi yildan keyin pandemiyaga e'tibor rosa kamaydi, odamlar virusni qariyb unutdi desam ham bo'ladi", deydi Toshkentlik umumiy amaliyot shifokori. Bu shifokorga ko'ra, poytaxtda koronavirus alomatlarini sezgan bemorlar hanuz o'z poliklinikasiga murojaat qilishi lozim. Koronavirus aniqlangan bemorlar esa ahvoliga ko'ra uyida poliklinika shifokorlari nazorati ostida davolanadi yoki Zangiotadagi maxsus shifoxonaga yo'llanadi. Chust tumanidagi qishloq oilaviy poliklinika umumiy amaliyot shifokoriga ko'ra esa u yashab turgan hududdagi jami 20 ming aholiga xizmat ko'rsatadigan poliklinika pandemiyadan avvalgi ish rejimiga qaytgan. Bu shifokor ham ismini oshkor etmaslikni so'radi. U ham qishloq aholisi koronavirus koronavirus pandemiyasi degan muammoga e'tibor qilmay qo'ygani, niqob taqmaslik hollari ortib borayotganini aytmoqda. Ayni paytda u O'zbekistonda COVID-19 pandemiyasi ikkinchi to'lqini boshlanishi mumkin degan xavotirga o'rin yo'q degan fikrda.
Shunday qo'yib yuborildiki bizda. Shunda hamma bo'lib 100% o'tib ketdi, o'lgan bo'ldi. Birinchisi bilan hamma kasallanib bo'ldi. Nima hosil bo'lgandi? To'g'ri taktika qilgan O'zbekiston.
Bu shifokor ham COVID-19 pandemiyasi bo'yicha dunyodagi vaziyatni internet tarmog'i orqali kuzatib borayotgani, Xitoyda yangi epidemiya boshlangandan xabardor ekanini aytdi. Uning aytishicha, Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan virusning ehtimoliy xurujlariga hozir turish haqida ko'rsatma berilgan, biroq konkret yo'riqnoma yoki axborot hali kelib tushmagan. Farg'onada shu kunda koronavirus bemorlarini qabul qilib olayotgan poliklinika shifokoriga ko'ra, bunday bemorlarga mo'ljallangan tibbiyot muassasalari ehtimoliy holatlarga shay ahvolda turibdi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu shifokor shunday dedi. Zaxira koykalar ajratilgan, zarur dori-darmonlar zaxirasi ham tayyor. Bizda borini qaytadan hisobdan o'tkazib, hisobini chiqarib respublikaga jo'natganmiz. Hushyorlikni qo'ldan berganimiz yo'q, lekin bizda keyingi to'lqin haqida umuman ma'lumot yo'q. Masalan, Yevropada tarqalgan ikkinchi koronavirus turi avval kasallanganlarga yuqadimi, yo'qmi? Bizga shu haqda ham ma'lumot berilmayapti. Agar yuqmasa, xavotirga asos yo'q, lekin yuqadigan bo'lsa, hamma bir boshdan yana kasal bo'ladimi? Unaqa bo'ladigan bo'lsa, ahvol chatoq dedi. Ismini oshkor qilmayotganimiz Farg'onali shifokor. Koronavirusga qarshi kurashda bazosi Botir Qurbonov bergan bayonotga ko'ra, O'zbekistonda 2020 yilning 21 dekabrdan koronavirusning yangi shtammi aniqlangan Buyuk Britaniya va yana 8 mamlakatdan aviaqatnovlarga cheklov joriy etilgan. Yangi shtammning O'zbekistonga kirib kelishi oldini olish maqsadida chet eldan kirib kelayotgan fuqarolarni ko'rikdan o'tkazish, ekspress usulda antigen test sinovlari o'tkazish, shifoxonalarga joylash, karantinga olish va muloqotda bo'lganlarni izolyatsiya qilish tadbirlari davom ettirilmoqda, deyiladi bayonotda. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, immuniteti sust bo'lgan odamning tanasiga tushgan koronavirus rivojlanib, mutatsiyaga uchrash oqibatida yangi turdagi virus paydo bo'lishi mumkin. Ammo bu virus oldingisiga qaraganda ko'proq o'limlarga sabab bo'lishi isbotlanmagan. Surxondaryodan Toshkentga borgan 270 dan ortiq qiziriqlik fermer prezident qabulxonasiga kiritilmadi, ularni bosh vazir qabulxonasi qabul qildi.
Bir guruh ishchi guruh borgandi. Ular natija qilmadi, qonun ustuvorligini ta'minlamadi.
Markaziy bank 2020 yilda o'zbekistonliklar chet mamlakatlarga 1 milliard 200 million dollar yo'llaganini ma'lum qildi. Samarqandda bog'cha tarbiyalanuvchisi kaltaklandi, bu holatni viloyat prokuraturasi tekshirmoqda. O'zbekiston koronavirusga qarshi Pfizer va BioNTech vaksinasidan 100 ming doza olib kelinishini ma'lum qildi. G'arb davlatlari va huquq tashkilotlari Navalniyning qo'lga olinishini keskin qoralamoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Namangan viloyatining Chust tumanidagi qishloq oilaviy poliklinika umumiy amaliyot shifokori O'zbekistonda COVID-19 pandemiyasi suslashgan shu kunlarda qishloqdagi oilaviy poliklinika ish rejimiga oid ba'zi qo'shimcha savollarimizga ham javob berdi. Chustlik shifokorning aytishicha, u ishlab turgan muassasaga pandemiya tugagani haqida rasmiy ma'lumot kelmagan, respublikaning turli viloyatlarida bo'lgani kabi bu yerda ham odamlarning asosiy muammosi gaz va svet bo'lib turibdi. Hozir ismi oshkor etilmasligini so'ragan Chustlik shifokor bilan suhbatimizni tinglang.
Shu kunda ham koronavirusga chalingan bemorlar aniqlanyaptimi siz yashab turgan hududda?
Bizning hududda yo'q, hamma.
Aytaylik, oxirgi bir haftaning ichida nechta aniqlandi masalan, yoki 3 kunning ichida deylik?
3 kunning ichida ham yo'q, biz qishloqdan chiqmayapti. Chust tumanida ham shu COVID poliklinika ham kam, nimasi. Ular ham 1.5 ta kelganini yozib o'tiribdi, COVID poliklinikada o'zi bo'lib o'tib ketdi-da bizda.
Uyida yengil simptom bilan borib test topshirmasdan kasallanib o'tkazayotganlar bo'lishi mumkinmi, masalan, siz kuzatuvlaringizga ko'ra?
Yo'q, chunki koronavirus o'tib ketdi, shunday qo'yib yuborildiki bizda. Jilovlanmasdan chiqqan karantin. Shunda hamma bo'lib 100% o'tib ketdi, o'lgan bo'ldi. Men bilan ishlaydigan bitta doktor o'ldi. Pensioner odam edi, birga ishladik. Endi shahardan ham bir ikkita doktorlar o'ldi, stomatolog, keyin bir ikkita nimalar. Endi qolganlarni aholini ichidan ham o'lgan bo'lib, hozir COVID uchun birinchisi bilan hamma kasallanib bo'ldi.
Endi shu koronavirusni yangi turi hozir mana Yevropada tarqalib bo'ldi, uzi 40 ga yaqin mamlakatda. Rossiyada ham chiqdi degan xabar bor. Mana shu koronavirus yangi tur kelib qolishi mumkin. Kelib qolguday bo'lsa, mana bunday narsalarga hozirlik ko'rib turinglar degan bir yo'riqnoma keldimi?
Yo'q, unaqa yo'riqnoma kelgan yo'q.
Ma'lumotnomachi? Bu shunaqa virus, uni shunday davolanadi degan qanaqadir protokollar.
Yo'q, Yok.
Demek tayyorgarlik qarib yo'q ha?
Yok, tayyorgarlik yo'q. Uzi ishi yangi chiqib ham o'tib bo'ldi shuli bizda.
Sizningcha tayyorgarlik ko'rish, bilmayman, qanaqadir qo'shimcha kasalxonalar koykalarini ochib qo'yishga ehtiyoj bormikin, nima deysiz, shifokor sifatida?
Yo'q, hech qanaqa. Yo'q, hech qanaqa ehtiyoj yo'q. Uzi koronavirusni qo'yish kerak ekanda. To'g'ri taktika qilgan O'zbekiston.
A bu yosh kattalarchi, risk gruppadagilarchi?
Yosh katta endi baribir qachondir bo'ladi-ku. Vaksinatsiya qilguncha nima qilsa bo'ladi, o'zini izolyatsiya qilib. Lekin baribir izolyatsiya qilgan bilan mana chet ellarda nima bo'lyapti.
Endi qarang, masalan Xitoyda yana epidemiya boshlandi. Masalan 11 millionlik shaharni yana yopib qo'yishdi. Yana o'limlar soni oshyapti.
Xitoyda ha, to'g'ri.
Bu Yevropada tarqalayotgan ikkinchi turimi yoki mutlaqo boshqa turimi hali ma'lumot yo'q. Masalan Xitoy tomoni kam ma'lumot beradi. Shunday vaziyatda O'zbekistondagi hozirgi ahvol, odamlar qariyb unutdi koronavirusni. Niqob taqish yo'q.
Yo'q, unutdi, hamma. Endi baribir iloji yo'q tarqaladi. Hozir hamma 100% koronavirus bilan duch kelib bo'ldi-da O'zbekistonda. Bo'lganlar yengil o'tib ketdi, ba'zilarda shu surunkali kasallarni qo'zg'atdi. Ba'zilarda og'ir kechdi, mana hozir og'ir kechganlar uyda ham apparatorlik hozirgacha ham o'lyapti. O'pkaga asorat bergan.
Ya'ni o'pka to'liq tuzalib ketmaganda ba'zi bemorlarda.
Ha. Shu uyga olib kelib, dvijoklarni qo'yib qo'ygan, svetotsiya dvijok yoqib, o'sib turolmaydi. O'lyapti, lekin u o'tib ketdi-da.
Ya'ni xavf bormi yo'qmi? Koronavirus jiddiy tarqaladi, yana o'lim soni oshishi mumkin degan.
Ogohlantirish yo'q, unaqa narsa yo'q.
Hali adashmasam, COVID-19 bilan bog'liq favqulodda holat yoki karantin holati bekor qilindi degan bir hujjat kelmadi hali sizlarga yoki keldimi?
Yo'q, yo'q, yo'q. Yo'q, unaqa hujjat yo'q. Hali bekor qilinmadi.
Bekor qilinmadi. Namanganda nechta COVID kasalxona bor hozir ishlab turgan?
Namanganda bilmadim. Namanganda bitta qoldi xolos, infeksion.
Chustachi?
Chusta kasalxonasi yo'q, faqat poliklinika.
Bitta dona butun Chust tumaniga.
Poliklinika.
Qayerda joylashgan? Chust markazidami?
Ha, markazda, shaharda.
Xo'p, masalan, hozir koronavirus alomatlarini sezsa biror bir odam o'zida yoki sezyapman deb o'ylasa, qayerga murojaat qiladi?
Poliklinikaga murojaat qiladi. Poliklinikadan shu biz jo'natamiz-da. Hozir unaqa murojaat ham yo'q, jo'natmayapmiz ham hech kim.
Masalan, shunaqa yana ikkinchi to'lqini kelib qolish mumkin degan xavotir bormi odamlarda?
Yo'q, umuman xavotir yo'q. Hech qanaqa xavotir. Asosiysi shu svetkasi shu muammo.
Namangandagi qishloq oilaviy poliklinika umumiy amaliyot shifokori bilan suhbatni eshitdingiz. O'zbekistonda shu kunlarda koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq vaziyat, shifokorlarning xavotiri yo'q, rasmiy bayonotlarga oid boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarida, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Xorazmda yo'lni to'sganlarga ko'mir tarqatildi, lekin aholi gaz talab qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 14-yanvar kuni ijtimoiy tarmoqlarda Urganch Xazorasp avtomobil yo'lining Xonqa tumani hududidan o'tuvchi qismi bir guruh fuqarolar tomonidan to'sib qo'yilgan aks etgan video tasvirlar tarqaldi. 22 daqiqalik videoda norozi odamlarning tuman hokimi va gaz ta'minotiga mas'ul rahbarlarning kelishini talab qilayotgani quloqqa chalinadi. Ozodlikning aniqlashicha, norozilar Xorazm viloyati Xonqa tumanining Sarapoyam qishlog'i Paxtagul mahallasi aholisidir. Videodagi tasvirlardan 2015 yildan buyon gaz ta'minotidan butkul uzib qo'yilgan bu mahallaga suyultirilgan gaz vaqtida yetkazib berilmayotgani anglashiladi. Norozilar oldiga kelgan Xonqa tumani hokimi Murodbek Davlatov Paxtagul mahallasi chekka hudud bo'lgani uchun Vazirlar Mahkamasining 15 yil 18 martdagi qarori bilan gazdan uzib qo'yilganini aholiga tushuntirishga urinar ekan, qaror bilan kesilgan bo'lsa gazga ulab bo'linmaydi, to'g'ri tushunanglar deydi. Norozi aholi orasidan esa suyultirilgan gaz ham vaqtida berilmayotgani haqidagi ovozlar eshitiladi. Xonqa tumani hokimi men sizlarga suyultirilgan gazni 30 kunda ta'minlab beraman deyishi bilan aholi kerak emas, mahalla tabiiy gazga ulansin degan talablar yangraydi. Xonqaning Paxtagul mahallasida yashovchi Nuriddin Yusupov Ozodlik bilan suhbatda o'zi va qo'shnilari sovuqda gazsizlikdan aziyat chekayotganini aytar ekan, gaz balonga 45 kunlab navbat turamiz. 25 ming so'mga to'ldirilish kerak bo'lgan gazni 40-45 ming so'mga olamiz. Navbat kutaverib charchadik. Endi mahallani tabiiy gazga ulaysizlar, boshqa gap yo'q deyapmiz. Kerak bo'lsa Toshkentga boramiz, prezidentga arz qilamiz, dedi Yusupov. Xonqa tumani hokimining yordamchisi Ozodlik bilan suhbatda norozilik yuz bergan mahalla ahli ko'mir va suyultirilgan gaz yetkazib berilganini aytdi. U chekka hudud bo'lgani uchun tabiiy gazga ulash imkonsiz. Qo'limizdan keladigan narsa ko'mir va suyultirilgan gaz. Shu kuni voqeadan so'ng hammasiga gaz va ko'mir olib borib berdik. Raygaz suyultirilgan gaz berdi. Hokimimiz hozir ham shu yerda, shu hududda yuribdi, lekin gaz tarmog'iga u mahallani ulab bo'lmaydi, dedi Xonqa tumani hokimi yordamchisi. O'zbekistonda so'nggi paytlarda aholining o'z noroziligini ifodalovchi chiqishlar, yo'l to'sishlar ko'p kuzatilmoqda. Aksar hollarda bunday noroziliklar rasmiylarning nazariga tez tushadi va uzoqqa cho'zilmaydi. Xonqadagi bu holat so'nggi bir oy ichida Buxoro viloyatining Buxoro hamda Qorako'l, Surxondaryoning Muzrobod, Jizzaxning Paxtakor tumanlari hamda Andijon shahri va Farg'ona viloyatining Qo'qon hamda Oltariq tumanlarida aholining gaz muammosi tufayli yo'l to'sishi bilan bog'liq 8-chi holat bo'lmoqda.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Xodimlarni haqoratlab qonuni ichish bilan tahdid qilgan Ichki ishlar vazirligi mulozimiga nisbatan xizmat tekshiruvi boshlandi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 13 yanvar kuni O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi maxsus inspeksiyasi tomonidan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari, huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi boshlig'i polkovnik Mahkam Vafoyevga nisbatan xizmat tekshiruvi boshlandi. Bu haqda ozodlikka ismi-sir qolishni istagan vazirlikning kadrlar boshqarmasi inspektori ma'lum qildi. Inspektorga ko'ra, xizmat tekshiruviga qo'l ostidagi profilaktika inspektorlarini o'z topshirig'ini bajarmagani uchun qattiq haqoratlagani va ularga qonuni ichish bilan tahdid qilgan audio yozuvning Ozodlikda chop qilingani asos bo'lgan. Bu voqea aslida 2020-yilning mart oyida bo'lgandi. O'shanda polkovnik rahbariyatning oldiga kirib asabiylashganini, karantin oldidan choralarni kuchaytirish uchun qattiq qo'llik qilganini aytgan, ammo unga nisbatan hech qanday jazo qo'llanilmagan. Biroq bu galgisi qattiqroq shekilda xizmat tekshiruvi o'tkazayotganlar orasida prokuraturadan ham odamlar bor, dedi mulozim. Inspektorning iddaosiga ko'ra, xizmat tekshiruvi o'tkazish haqidagi ko'rsatma O'zbekiston Respublikasi prezidentining huquqni muhofaza qiluvchi va nazorat organlari faoliyatini muvofiqlashtirish masalalari bo'yicha davlat maslahatchisi xizmati tomonidan berilgan. Prezident o'z saytiga ko'ra, mazkur xizmatga sobiq MXX raisi general polkovnik Rustam Inoyatov rahbarlik qiladi. Ozodlikka yuborilgan 50 sekundlik audioda Mahkam Vafoyev ekani aytilayotgan mulozim o'zi talab qilgan raqamlarni taqdim qilmagani uchun aftidan tuman huquqbuzarlikni oldini olish bo'limi boshliqlarini tanqid qilgan.
Kechama ham menga odamga o'xshab tushuntirdim. To'g'rilaring hamma pozitsiyani. Bilsamiz, hali navbat o'tib qoldi. Yetiramasan, bor bir kitingni. Ko'pga o'xshagan. Sanlar qarab turgan, hozir 2 soatda bo'shab olay. Bugun qoning ichamasanlarga, dam olasan sen, pitas. Tuzgan protokolingga pitasan sen, chiqlar. Erkak emassan sen, gaping o'tmaydi. O'zlaringcha dam oldi, bir ikkitasi boshqa debsan, yarimi bo'qiydimi? Sanlar nimani o'ylayapsizlar hozirdan? Nimani harakatini qo'yasizlar? Hao, erkak, tushundim deb yozasan hamma. Erkak bo'lsang ishla bo'lsa, pashon na boshqa joyga ket.
Deb haqorat qilgan edi Mahkam Vafoyev. Ozodlik gaplashgan ichki ishlar tizimi mulozimlari Vafoyev qudratli senatorlardan biriga qarindosh ekanini iddao qilgan, ular Vafoyevning so'kong'ichligi ma'lum va mashhur ekaniga qaramasdan uning bunday xulq-atvori jazosiz qolayotganini qarindosh rishtalariga bog'lagandi. 11 yanvar kuni Ozodlik bog'langan O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi axborot xizmati vakili ovoz egasi polkovnik Vafoyev ekanini inkor qilmagan, ammo audio 7-8 oy oldin yozilgani ushbu masala yuzasidan mulozimga nisbatan intizomiy chora ko'rilganini aytgan edi. U ovoz egasining ayni vaqtda davolanish ta'tilida ekanini qo'shimcha qilgan. O'zbekiston davlat boshqaruvi tizimidagi ko'plab mulozimning so'kong'ichligi audio va videolarda tasdiqlanganiga qaramay, hozirgacha ulardan birortasi qo'l ostidagilar yoki oddiy aholi vakillarini haqorat qilgani uchun vazifasidan bo'shatilgan emas.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.